Хадве от мястото на събитието.
Представяне на политическата платформа на ГЕРБ за предстоящите европейски избори от 14 април.
Уважаеми приятели, радваме се, че днес сме всички заедно, за да се представи платформата на нашата европейска кампания, която трябва да бъде представена от екипа и отбора на политическа партия ГЕРБ, заедно с нашите приятели от Съюза на демократичните сили. И възползвам се от случая да благодаря на господин Румен Христов и за това, което правят и техните структури в цялата страна, и нашите структури в цялата страна, за да можем действително да се подготвим максимално отговорно и достатъчно добре във връзка с предстояща европейска кампания. Давам думата на Румен Христов.
Благодаря. Уважаеми господин Цветанов, уважаеми членове на тая прекрасна листа, уважаеми приятели от ГЕРБ, скъпи седесари, аз нямам съмнение, че днес ще бъде представена една прекрасна платформа. Въпросът е тя да стигне до българските избиратели, да могат да направят своят информиран избор. Защото опитите през последните седмици, даже месеци, да превърнем дебата за Европа във вътрешно-политически дебат, не е това, което очакват българските избиратели. Това, което трябва да се случи в Европа, е изключително важно. Затова аз смятам, че нашата платформа ще бъде тази, която ще привлече максимален брой избиратели. На този прекрасен отбор, на тази прекрасна платформа, желая успех и нека да се поздравим с победа на предстоящи избори на 26 май. Победа!
Когато говорим за платформи и когато правихме стратегията в предизборния щаб, сами стигнахме до извода, че платформата трябва да бъде представена от кандидатите ни за евродепутати, защото те са хората, които ще отстояват националните интереси, ще се чува силният глас на България в Европейския парламент и ще имаме възможност действително нашите управленски решения, които са свързани с развитието на България, да се препокриват с основните акценти на Европейската народна партия и на силния Обединена Европа. Това, което днес ние ще направим, е да можем действително да представим както резултатите, които имаме от управлението днес, които изцяло се препокриват с приоритетите на Европа, но също така и да можем да кажем какви са нашите ангажименти в предстоящият мандат на нашите евродепутати, заедно с нашият еврокомисар. И аз съм убеден, че това е начинът, по който трябва да се представят платформите и политиките във връзка с предстояща европейска кампания. Силата на нашата платформа е, че ние показваме това, което се препокрива с основните приоритети на Европейската народна партия. Защото смятаме, че когато принадлежим към едно политическо семейство в Европа, ние трябва да имаме съотносими политики, които да покриват изцяло профила на Европейската народна партия и това, което гарантира както сигурността, така също кохезионната политика, така също социалната политика, отбрана и всичко, което е свързано и с миграционната политика, а ние знаем, че сме изключително загрижени за това, което ще се прави точно в тази миграционна политика, като страната ни е външна граница на Европейския съюз. Искам да благодаря на всички министри, които днес са тук, искам да благодаря на всички народни представители, които са тук, на общински съветници, кметове на населени места, наши симпатизанти, членове и всички тези, които действително ще дадат възможността ГЕРБ да има най-много евродепутати заедно с нашите приятели от СДС, защото знаем, че нашите евродепутати ще бъдат в това политическо семейство, ще подкрепят председателят, бъдещият председател на Европейската комисия Манфред Вебер, а това става само с европейски подход и с европейска визия за развитието на България. Нека да започнем с колегите евродепутати, които ще представят и ще участват активно в представянето на платформата. Първо искам да поканя тук Жечо Станков, заместник министърът на енергетиката, който ще представи платформата, свързана точно с енергетика и това, което България имаше като възможност и в българското председателство и политиките, които ще се правят и занапред. Искам да поканя Марин Захариев, заместник кмет на Смолян, който ще има възможност да представи социални политики и земеделие, едни изключително важни сектори, а и той е в такъв регион, където знаем какви са ползите от тези програми. Искам да поканя тук на сцената и разбира се Ивелина Василева. Ивелина Василева, бивш министър на екологията, в момента е председател на комисията по екология в българския парламент. Човекът, който има изключително голямо влияние като авторитет сред европейските ни партньори, участва активно в много от политиките, които България реализира, и тя ще говори както за кохезионна политика, така също и за теми, свързани с екологията. Искам да поканя Емил Радев, който ще говори за отбрана, сигурност и миграция. В момента той това правеше и като евродепутат. Убеден съм, че това, което колегите са подготвили, ще може действително да покажем европейското лице на България и ще можем действително да се представим максимално добре. Искам да поканя тук на сцената Лили Павлова, бивш министър на регионалното развитие, един изключително отговорен политик. Искам да кажа, че Лили ще говори за кохезионна политика, за транспорт, за регионална политика, и смятам, че това е нейният профил, който през всичките тези години тя успя да отстоява принципите и защитаваше националните интереси. Искам да поканя тук на сцената Асим Адемов, един от най-младите ни евродепутати като мандат, защото той влезе като евродепутат, след като Мария Габриел стана еврокомисар. Той ще говори за образование, младежки политики. Искам да поканя Ева Майдъл, която ще говори за икономика. Искам да поканя Андрей Новаков, най-младият евродепутат в момента в Европейския парламент. Гаранция, че няма да бъде най-младият евродепутат в следващия, защото вече е над 30 години. Но той ще говори за най-важното, което е като възможност да развие всички секторни политики. Това е бюджета, с който ще разполага Европейската комисия, Европейския съвет през новият финансов програмен период. Той е човекът, който ще може действително да сподели и това, което е правил досега в бюджетната комисия, и какви са очакванията за новия бюджет, който ще защитава както България, така също и всички представители на ЕНП. Искам да поканя Андрей Ковачев. Един доказал се евродепутат, който може би е така един от доайените на нашата група, но много е важно да има приемствеността. Андрей Ковачев ще говори за външна политика, за здравеопазване. Това са основни акценти както в нашето правителство, но така също и в политиката, която трябва да защитава Европейската народна партия в Европейския съюз. И няма как да не обявим последният, но първи в листата. Това е Мария Габриел. Еврокомисар, евродепутат с изключително голямо признание за нейната активност. Тя е човекът, който ще говори за ценности, тя е човекът, който ще допълва до някъде и ще бъде един истински модератор на днешното събитие. Винаги сме казвали, че трябва да има приемственост, винаги сме казвали, че този, който трябва да бъде водач на листата, трябва да има най-богат и най-голям авторитет в Европейския съюз. Мария Габриел е най-високата позиция, която българското правителство и българската държава има. Това е еврокомисар Мария Габриел. Тя е човекът, който се надявам, че ще бъде добрият капитан на този силен отбор, и съм убеден, че след днешното представяне на платформата за предстоящите избори ще видите каква е разликата между политическа партия ГЕРБ заедно с приятелите ни от СДС и нашите политически опоненти. Надявам се, че това е видът и начинът, по който трябва да изглежда една кампания. Надяваме се, че с всички наши политически опоненти ще говорим точно по политики, които са свързани за Европейски съюз, но те имат пряко отношение и към България. Давам думата на Мария Габриел вече като модератор и желая успех на всички колеги за днешното представяне на платформата. Благодаря ви!
Благодаря, господин Цветанов, уважаеми господин Христов, уважаеми министри, скъпи гости, приятели, симпатизанти и на тези избори. Отборът на ГЕРБ излизаме с резултати от добре свършена работа. Излизаме с ясна посока за бъдещето на България и Европейския съюз. Кога, ако не сега, в навечерието на европейските избори, да дебатираме? Ето и нашите идеи и предложения. Бъдещето на Европа е цифрово, но то започва тук и сега. Затова за нас основни ценности са защитата на личните данни и сигурността на европейските граждани. Всичко, което е незаконно офлайн, трябва да бъде такова и онлайн. Европейският подход, който ние ще устояваме, има в своя център човекът. За да може обаче всеки един от нас да бъде способен да съхрани своите лични данни, да съхрани своята безопасност онлайн, да има още повече перспективи за реализация чрез цифровизацията, трябва да има нужните умения. Ето защо цифровите умения стоят за нас най-високо в дневния ни ред. Инвестициите в цифровите умения са инвестиции в хората, защото съвсем скоро над 90% от работните места ще изискват цифрови умения, а днес 44% от европейските граждани нямат такива. Ще работим за продължаване на успешната схема за трансграничен стаж, която по план до 2020 година ще покрие 6000 студента. Цифровите умения са много важни, за да отговорим и на едно от най-големите настоящи предизвикателства пред нас като общество и като демокрация. Разпространението на дезинформация онлайн. Ние ще работим за засилване на борбата с това явление и то на няколко нива. По-голяма отговорност за платформите. Премахване на фалшиви акаунти и прозрачност по отношение на ботовете. Включване на медийната грамотност в училищните програми, както и обучения за безопасност онлайн. Ще подкрепим създаването на Европейска платформа за борба с дезинформацията. Цифровите умения ни водят до следващото важно условие за успешна цифрова трансформация. Цифровата инфраструктура. Тя е свързана с подкрепа за цифрови иновационни хъбове във всеки регион в Европа. Достъп до високоскоростен интернет не само в градовете, но и в селските и отдалечените райони. Ще работим за продължаване на успешната инициатива за безплатен безжичен интернет на обществени места в целия Европейски съюз Wi-Fi for EU, който да осигури още по-добра свързаност между хората и бизнеса. Свързаността е в основата на цифровата промяна в център, на която са хората. Ще продължим и да работим за по-добра свързаност с нашите съседи от Западните Балкани и утвърждаването на България като регионален цифров лидер. Правителството на ГЕРБ и премиерът Бойко Борисов отвориха нова страница в отношенията ни с Западните Балкани по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. По време на българското председателство стартирахме първата единствена по рода си цифрова програма за Западните Балкани. Ще работим за нейното реализиране, за намаляване таксите на роуминг между Европейския съюз и Западните Балкани, тъй като първата стъпка за намаляване на цените между самите държави от региона вече е изпълнена. Свързаността е възможности, но и рискове. Всеки ден нараства броят на свързаните устройства, с това нараства и риска от кибератаки. 86% от европейците смятат, че рискът да станат обект на кибератака се увеличава. Затова подкрепяме създаването на Европейски център за компетентност в областта на киберсигурността и разгръщане на мрежата от национални киберцентрове, която България да има водещо място. Осигуряването на киберсигурността на устройствата и системите ни води към друг важен елемент. Нова технология, която ще има водещо място следващите 5 години. Изкуственият интелект. Ние сме за ясни етични правила и изкуствен интелект в полза на хората и бизнеса. Земеделие, културно наследство, здравеопазване. Ще подкрепим превръщането на Европейската платформа за достъп до изкуствен интелект за такава за всички европейски граждани. Цифрова стратегическа автономност и сигурност за Европа. Освен киберсигурност, освен ясни етични правила за изкуствения интелект, това означава и изграждане на европейски суперкомпютър от световна класа. Ще работим европейският суперкомпютър да стане реалност през 2022-2023 година. Суперкомпютрите означават по-добра персонализирана медицина, по-добро прецизно земеделие, сигурност на нашите пътища, борба с климатичните промени. От ГЕРБ ще работим за утвърждаването на България като регионален лидер в тази област. Цифровите технологии не са само това обаче, което изброих. Те са и възможност да съхраним и разпространим още по-широко нашето богато културно наследство. Културата е основна ценност на българската и европейска идентичност. Затова ще продължим да работим за дигитализация на културното наследство и неговата достъпност. Ще подкрепим реализирането на първата паневропейска инициатива за 3D цифровизация на артефакти, паметници и обекти на културното наследство. Нашите усилия ще бъдат насочени към осигуряване достъп на всички европейски граждани до каталога на европейските филми. Нашата визия за цифровизация включва много елементи, наблегнах на ключовите от тях. Всички знаем, че за да се реализират е необходим достатъчен финансов ресурс. Затова отборът на ГЕРБ ще работим за реализирането на първата напълно самостоятелна програма Цифрова Европа с бюджет от 9,2 милиарда евро. Само така можем да превърнем Европа в лидер и изпратим силно послание към гражданите, към бизнеса, към нашите международни партньори. Европейското финансиране е инструментът, с който добрите идеи се превръщат в реалност. През годините ГЕРБ успя да осигури безпрецедентно финансиране за стотици проекти в цялата страна. Ние показахме как европейското финансиране преобразява големите градове, но стига и до малките населени места. Затова, за да представи панела, свързан с бюджета на Европейския съюз след 2020 година, имам удоволствието да дам думата на най-младия член на Европейския парламент. Член на екипът преговарял бюджета на Европейския съюз от 2016 до 2019. Член на екипът, който знае какво означава денонощни преговори за бъдещето на кохезионната политика на Европейския съюз. Андрей Новаков, заповядай.
Много благодаря, Мария. Присъединявам се към това, което каза ти, че бъдещето на Европа всъщност е цифрово и за това ни трябва солиден бюджет. Истината е, че хубавите числа не спират до там. И знам, че понякога европейският бюджет звучи много неразбираемо. Сложно, с галактика от програми, приоритетни оси, фондове. Но истината е, че европейският бюджет много прилича на един семеен такъв. Поне неговата философия е тогава такава. И както всяко едно голямо семейство има нужда от достатъчен бюджет, за да посрещне своите нужди, така и Европейския съюз има нужда от достатъчен бюджет, за да посрещне своите нужди, за да се справи с проблемите, които има. Та, в този ред на мисли, поемете си въздух, няма да ви изпитваме кое е това число. Ще ви кажа, това е 1 трилион 300 милиарда евро. Това е позицията на Европейския парламент. Такъв трябва да е европейският портфейл след 2020 година, за това ще работим ние. Може да ви се струват много, но истината е, че има и много проблеми за решаване и много нужди, които трябва да си посрещнем. Както казах, това е отправната точка, за това ще работим ние, това ще бъдат нашите цели. Обаче, какво означава това за България? Това означава за България. Към момента по всички структурни фондове разполагаме с 14 милиарда и половина, малко повече. С тях трябва да развиваме нашите региони и трябва да подкрепяме почти всяка една секторна политика. Нашата позиция е подкрепена от Европейския парламент, че трябва да станат 18 милиарда. Това иска Европейския парламент, това иска Европейската комисия, това трябва да стане, за това работим ние. Всяка една община, всеки един човек, всяко едно село, и големия град, и по-малкия, да продължат да получават европейско финансиране. Обаче не можем да спрем до там. Поне европейския бюджет създава възможности, които ние добре знаем как да използваме. Никой от нашите опоненти не може да го каже, просто защото по тяхно време никога не е имало работещи европейски програми. И тук дойде време. Дойде време да разбиваме митове и фалшиви новини. И тук подкрепям в работата им и Емо, и Ева, и Мария в това, че трябва да спрем фалшивите новини. Благодаря и на господин Цветанов, че постоянно ги опровергава. Нека да кажем, че фалшивата новина, че парите за България след 2020 година ще спрат, е разбита окончателно. Не само, че няма да спрат, не само, че ще се запазят, но и трябва да се увеличат. За това ще работим ние. България постига най-високия бюджет от членството си в Европейския съюз след 2020 година. И това е само началото. Не трябва да спираме обаче с опровергаването на митовете. Не трябва да спираме с разбиването на фалшивите новини. И следващата е, че Европа е скъпа. Нашите опоненти казаха, че България внася повече, отколкото получава. Това е опашата лъжа. Истината е, че България внася в европейския бюджет 1 милиард годишно и получава обратно средно 4 милиарда. Това са средства, които стигат до всеки един. 4 пъти повече. И макар членството в Европейския съюз да не може да се сведе само до простата счетоводна сметка или баланс, това са фактите и трябва да ги поставяме на масата. Не можем да спрем до там. Бюджетът е тази гравитация, която ни държи заедно и ни помага да се справяме с проблемите. Всичките тези големи числа, които ви показах, се свеждат до едно единствено нещо. Всеки от вас, всеки българин по този план трябва да получи 2500 лева в рамките на следващите 7 години. За това работим ние, за това се борим и към момента постигаме. Но европейски бюджет не може да остави сектори да им обърне гръб. Затова земеделието, младите фермери, земеделските производители, животновъдите трябва да знаят, че Европа стои зад тях. Във всеки един момент, особено в най-трудните. Ето защо парите за земеделие се увеличават и продължават да бъдат един от секторите, една от политиките, които преференциално се финансират и получават една от най-големите порции от европейския бюджет. Какво означава това за страната ни? Че малките населени места, за развиване на селските региони, ще има почти 5 милиарда лева. Защото ако обичаш България, трябва да обичаш еднакво, както София, Пловдив, Варна и Бургас, така и най-малкото село някъде в провинцията, отдалечено от тук. И последният човек, който има нужда от европейско финансиране, трябва да знае, че може да разчита на него. И моята позиция е, че европейско финансиране и кохезионна политика трябва да има до тогава, когато има дори един единствен човек, който има нужда от нея. Много критики, неоснователни, чухме за това, че България инвестира в своята пътна инфраструктура. Чували сме нападките и клеветите за това, че се инвестира именно там. Но историята показа, че това е било едно от най-мъдрите решения, които сме взимали. И че пътната инфраструктура е кръвоносната система на нашите градове и на нашата държава. Ето защо програмата, която инвестира в международни транспортни коридори, а в България те са множество, ще има увеличение на бюджета от почти 5 милиарда повече. Само големите инфраструктурни проекти в България в момента се оценяват на над 3 милиарда и половина. Но за къде сме без младите хора и предприемачеството? Истинските десни хора разбират това, че трябва да подкрепиш онзи, който се е специализирал и е отличен в това, което прави. Да инвестираш в най-добрите в дадена сфера, в най-добрите ученици, в най-добрите студенти. Не забравяш никой, но и подкрепяш тези, които ще движат държавата напред. Ето защо Еразъм получава 3 пъти по-голям бюджет. 13 000 ученици, студенти и преподаватели получават към момента подкрепа, а те ще бъдат дори повече. Огледайте се. Това са вашите внуци, деца, приятели, братя или сестри. Ще продължат да разчитат на европейското финансиране. Индустрията и иновациите са тази ракета, за която говорих. Тези, които движат напред всичко, тези, които пълнат хазната, тези, които създават съдържание, тези, които не искат, а дават. Тези, които не търсят работни места, а създават такива. Ето защо трябва да кажем, че по програма Хоризонт 2020, нашите университети, нашите компании, които развиват наука и иновации, високи технологии, които ни правят конкурентоспособни, са получили почти 160 милиона лева. И ще продължат да получават. Защото тази програма се увеличава до почти 120 милиарда. Така изглеждат нашите числа, Мария. Това е нашата цел. Към момента изпълняваме и ще продължим да го правим. Благодаря ти.
Благодаря много, Андрей. Да, предстоят тежки месеци. Те още на преговори, но силата ни като отбор на ГЕРБ е, че имаме експертизата и опита, за да знаем как да този процес най-добре да защитим националния интерес. Сега ще се обърна към друга тема и искам да обърна специално внимание, защото един от най-важните фундаменти в постигането на по-добра Европа и на по-добър жизнен стандарт в България е образованието. За да представи панела Образование и младежки политики, ще дам думата на евродепутата, дългогодишен учител, познаваш добре предизвикателствата пред образователната система и който успя да изгради мост между учители и родители с инициативата да върнем родителите в училище. Аплодисменти за Асим Адемов.
Здравейте, уважаеми приятели. Благодаря ти, Мария. Това е така, разбира се, което каза. За мен е чест да бъда представител на учителското съсловие. Но е много важно и това, което каза Андрей преди малко, нашият колега и уважаван приятел, за увеличение бюджет на Европейския съюз, за възможностите, които България може да получи за повече средства от европейската солидарност, за повече инвестиции, но все пак да не забравяме, че за всичко това трябва да стоят кадърни, можещи, способни, квалитетни хора, които да борят с тези средства. И именно тук е ролята на образователната система. Именно за това правителството на Бойко Борисов издигна в основен приоритет образованието, за да можем да подготвим тези кадри. Ние прозряхме една простичка истина. Не може една страна да е просперираща, благоденстваща, да има доволни граждани, ако няма добра образователна система. Нашата цел е всяко дете да бъде в училище, всяко дете да бъде в класната стая и да има равен достъп до образование. Да преодолеем неграмотността чрез качествено образование. За малцинствените и уязвимите групи интеграция чрез образование. Ако няма образование, ще е трудна интеграцията. И като казах за достъпа на всяко дете до училищната стая, да не забравяме, че благодарение на механизмът за взаимодействие между различните институции, в класните стаи бяха върнати близо 42 000 деца. 42 000 деца, които не бяха в клас, вече са в час. Това е наистина сериозно постижение. Ние с нашите приятели от Европейска народна партия сме на мнение, че образователната система не само трябва да образова и обучава, но и да възпитава. Затова работим в тази посока. Образователната система, освен да обучава и образова, и да възпитава. Да възпитаваме в ценности нашите деца, в дух на толерантност, уважение, традиции. Ние имаме прекрасни традиции. Тези деца трябва да бъдат запознати с тях и да ги пазят живи. Да ги възпитаваме в патриотичен дух. Инвестиции в училището, в учителите. Безпрецедентно увеличение на средствата за образованието. За последните две години 950 милиона лева. Никога това досега не се е случило в близката история. С 35% са увеличени учителските заплати за последните две години. Тенденцията и желанието на правителството до края на мандата да бъдат увеличени двойно. Това несъмнено издига авторитета на българският учител. Това несъмнено прави тази професия много желана и все повече млади хора се завръщат към учителската професия. Разбира се, друга важна точка от развитието на образованието е и подобряването на материално-техническата база. За последните две години на стойност 700 милиона лева са променени и направени много по-приятни, много по-приветливи, над 500 училища. Създадена една приветлива, уютна атмосфера, в която да се учат нашите ученици и да работят моите колеги, учители. Много средства се отделят за повишаване квалификацията на учителите. Ще развиваме и дуалната форма на образование, за което ще разчитаме, разбира се, и на бизнесмените, на бизнеса. Инвестиции в иновации и ключови умения. Това, което ти много често обичаш да говориш, и е така. Нашите ученици трябва да бъдат подготвени за предизвикателство на времето, в което живеем, с нужните компетенции и умения. Европа за младите. Ще продължим с нашите приятели от Европейската народна партия да подкрепяме младежките политики, които са много популярни, и ще спомена най-успешната политика, която е отчетена в Европейския съюз. Това, което каза и Андрей, но с удоволствие ще повторя. Програмата Еразъм Плюс. Очакваме три пъти увеличение на средствата, което означава три пъти повече млади хора, които да се възползват от нея. За нови работни места за младежите. България има по-ниска безработица спрямо средната в Европейския съюз. А делът на безработните хора в България е много по-нисък от средния за Европейския съюз. Това показва, че правителството води правилна политика и това са видимите резултати от правилната политика. Благодаря.
Благодаря много, Асим. Ясен глас за това, че образованието е наша ценност и той стои сред най-високо в нашия дневен ред. Сега е време да дам думата на един от най-добре приетите български евродепутати. Той постигна много в областта на здравеопазването. По негова инициатива в Европейския парламент бе създадена група за достъп до качествено здравеопазване. За това логично този раздел ще представи Андрей Ковачев. Заповядай.
Благодаря на Мария. Наистина, Европейския съюз може да помогне на националните държави да даде добавена стойност и в сферата на здравеопазването. Защото ние сме европейски граждани, но сме и европейски пациенти. И няма нужда всеки път всеки да открива топлата вода. Може да си помагаме, може да обменяме добри практики в сферата на здравеопазването. Добавената стойност е и такава, че Над 70% от всички европейски граждани, а и българите в това число, даже повече от 70%, искат ангажимент на Европейския съюз в сферата на здравеопазването, въпреки че е национален приоритет. Но в много области Европейския съюз може и трябва да помага. Трябва да се работи и ние го правиме това с българското правителство. Българското правителство в последните години инвестира изключително много в увеличаване на средствата, които имаме в нашия бюджет, събирайки много повече пари и увеличавайки брутния вътрешен продукт на страната, за здравноосигурителните плащания, за ремонтирането на болници, за това да има по-високо заплащане на медицинския персонал. Разбира се, за една много важна тема, това е за да има повече млади българи, да има повече раждани в България, асистираната репродукция. Ще дам един изключително важен пример, който е важен за всеки един от нас. Това е спешната медицинска помощ. Благодарение на европейската солидарност, ние само до няколко години ще имаме абсолютно нова спешна медицинска помощ, модерна, над 400 линейки ще бъдат закупени, 237 спешни медицински центрове ще бъдат ремонтирани и наново изградени, ще бъде закупена изключително много нова медицинска техника. Това е изражението на европейската солидарност, това е което правиме в синхрон с българското правителство. Изграждането, и това, което Мария не е на основна тема, изграждане на здравно-информационна система, където говорим за електронни досиета, здравни електронни досиета, електронна рецепта, регулирането на паралелната търговия означава, че на българският пазар трябва да има достатъчно много на достъпни цени, ефективни лекарства и те да не бъдат изнасяни от различни търговци. Тук помогнахме и на българският бизнес, на българската индустрия, особено на генеричната индустрия, да може от първия ден след отпадането на патента да бъдат на пазара и да предлагат своите продукти. Преди малко Мария каза за нашата инициатива на ГЕРБ в този мандат на Европейския парламент да имаме една платформа за достъп до качествено здравеопазване, където се обединиха евродепутати от различни политически групи, от различни държави и дадохме възможност на заинтересованите страни, а това са пациентските организации, това са представителите на медицинския сектор, на лекарите, на сестрите, на доставчиците на медицински услуги, болниците, да, на индустрията, разбира се, да обменят информация, да се обединяват около няколко важни теми, където Европейския съюз може да даде своята добавена стойност. За съжаление, в почти всяко наше семейство има поне един засегнат от социално значимите заболявания, като онкологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, инфекциозни заболявания. Тук и в програмата на Европейската народна партия и на нашият кандидат за председател на Европейската комисия е ясно записано, че ние ще работиме и ще използваме европейските средства за научна дейност в намирането на ефективни лечения на тези социално значими заболявания и обмяната на добри практики между страните членки с оценката на медицинските технологии. Пак ще завърша с това, че няма нужда всички по едно и също време заедно да откриваме топлата вода. Нека да обединиме нашите усилия и в тази сфера, в името на здравето на европейските граждани. Ако искаме да има растяща икономика, то трябва да имаме и здрави граждани. Благодаря ви.
Благодаря много, Андрей. След образованието и здравеопазването, икономика. Икономиката е основният движещ механизъм за стария континент. Силна икономика означава силна Европа. За да представи акцентите в програмата ни в този ресор, имам удоволствието да дам думата на един от най-младите евродепутати, българският представител в Комисията по икономически и парични въпроси, главният преговарящ за регламента за таксите за преводи в евро, благодарение на който те ще намалеят десетократно. Аплодисменти за Ева Майдъл.
Благодаря ти, Мария. Здравейте, приятели. Ще направя един плавен преход от това, което каза моя колега Андрей, за да имаме просперираща икономика, устойчива икономика, да, на първо място имаме нужда от здравите ни граждани, но също така, както Ясим каза, от подготвените, от можещите, от знаещите българи. Но да, за да имаме и най-добрата среда за развитие на бизнеса, трябва да сме създали стабилни финансови измерители. А когато цифрите говорят, и опозицията мълчи. Точно за това ние имаме в момента имаме най-добрите икономически показатели в новата история на нашата държава. Най-висок брутен вътрешен продукт, най-ниска безработица. А прогнозата на Европейската комисия за 2020 година поставя нашата страна в топ-3 на държавите с най-висок икономически ръст от 3,6%, което е много над средното ниво за Европейския съюз. България вече произвежда много и в повече от времето на социализма, но ние искаме да произвеждаме още и по-съвременни неща. Затова използваме членството си, за да насочим инвестициите именно в посока технологични производства, което ще доведе и до по-високи доходи. Ще работим за завършването на единния европейски пазар във всяко едно негово измерение, защото ние имаме нужда от достъпа до 500 милиона потребители и 150 милиона бизнеси, тъй като Европейския съюз е нашият най-голям партньор. Но на този пазар повече от всякога ние имаме нужда от ясни правила. Правила, които са еднакви за всички, за малки и големи, за изток и за запад. Правила без двойни стандарти. Без двойни стандарти при продуктите, при стоките, при услугите, при банковите такси и без промени в полза на протекционизма. Ще участваме в преговорите между Европейския съюз и трети държави, за да сме сигурни, че те ще ни дадат повече шансове за българския бизнес и повече протекции за българските потребители, защото сме категорични, че нямаме нужда от ниски стандарти на стоките. Но за да постигнем всичко това, имаме нужда от най-младия ни потенциал. От хората, които са тук, от българите, които са в чужбина, да се завърнат, да се реализират в нашата страна. Но за да направим така, че да няма толкова голяма пропаст между уменията, които търси бизнеса и които се предлагат на пазара на труда, ние ще продължим да работим и да надграждаме в посока обучението на млади хора по различни инициативи. Така както го направихме с кампанията «Научи ме да умея», където над 2000 млади хора вече са обучени и са по-квалифицирани за пазара на труда. Така както го направи частния бизнес с инициативата «Оставаме в България», където 10 000 млади хора намериха реализация в страната. Или така както го правят 13 000 млади хора в момента по различни оперативни програми. Ще съдействаме и възможно най-много на българските предприемачи да се възползват от 120 милиарда евро за внедряване на иновации в техните бизнеси. Това ще повиши тяхната конкурентоспособност. Ще направи така, че те да могат да създават нови продукти и не на последно място ще открие много нови работни места. Добрата новина е, че българският бизнес знае как умело да използва финансови инструменти, европейски средства. И не случайно България дава на за пример, тъй като се позиционираме в топ-3 на страните в Европа по усвояване и по привличане на инвестиции по плана Юнкер. Имаме вече договорени 900 милиона лева, които ще достигнат до 10 000 български малки и средни предприятия. Ние ще продължим да работим за това, за да имаме все повече европейско финансиране, което достига до българските предприемачи. И точно за това, само преди няколко дни, гласувахме в следващите 7 години да има достъпни 38 милиарда евро, които ще мобилизират допълнителни 650 милиарда за европейската и българската икономика. Както и до сега, ще работим за намаляване на бюрокрацията и еврофинансирането. Не случайно, от няколко месеца България е първата държава, която съкращава изключително много прехода от сложния формуляр, който българските предприемачи получават, до това да реализират своя проект. И имаме първия хъб, който дава експертна и конкретна помощ на българския бизнес. Европейския съюз трябва да продължава да помага на бизнеса и на потребителите и на всички свои граждани. И точно за това ще бъде една от нашите основни задачи. Но да, за да защитим успешно всички тези политики, искаме да участваме активно в сърцето на Европа, там където се взимат най-важните решения. Страната ни вече е покрила всички номинални критерии за членство в еврозоната. Даваме си сметка, че влизането в чакалнята на еврозоната ще донесе много силни както икономически, така и политически позитиви на нашата страна. Точно и за това ще работим и за по-добре да гарантираме спестяванията на българските граждани, като работим за влизането ни в банковия съюз. Ще работим за ускорено влизане в еврозоната, тъй като смятаме, че това ще донесе повече инвестиции, повече възможности за бизнеса и, разбира се, това е един печат за качеството на българската икономика. Защото нашата най-голяма цел като политическа партия ГЕРБ, голямото обединено семейство на Европейската народна партия, е да настигнем другите европейски държави, но и да повишим живота и качеството на живот на българите. А това може да стане само ако икономиката ни расте, ако хората, които живеят в нашата страна, могат, знаят и успяват тук в България. Благодаря ви.
Благодаря много, Ева. Силни послания за икономика, основана на знание, на талант, на конкурентна способност, на ясно отстояване на българския интерес и еднакви правила за всички, конкурентно способна среда. Сега, за нас е гордост, че в евролистата на ГЕРБ е първата жена министър на регионалното развитие. Тя е дамата, която бе в основата на подготовката и успешното провеждане на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. За да представи панела кохезионна регионална и транспортна политика, давам думата на Лиляна Павлова.
Благодаря, Мария. Здравейте, скъпи приятели, колеги. Радвам се, че сме отново заедно. Кохезионна политика. Какво всъщност стои за този термин? Или казано по друг начин? Политика на сближаване. Това е най-ясният израз на европейската солидарност. Това е политиката, която е най-близко до гражданите. Политиката, която решава техните проблеми. Политиката, която адресира техните нужди. Политиката, зад която ще работим усилено, ние всички като екип, да постигнем основните цели. Първо, да бъдем тази политика, да бъде по-близко до гражданите. Второ, да работим за по-добра свързаност, по-добра инфраструктура, по-добра свързаност между регионите. Трето, да бъде по-социална, да има равен достъп, да има по-добър достъп до образование, до заетост, до здравеопазване. Трето, да бъде по-зелена. Европа да бъде по-зелена, по-екологична. И не на последно място, по-интелигентна. Достъп до иновации. Говорейки за кохезионната политика или политиката по сближаване, както и Андрей, говорихме много за числа и цифри, много е важно да кажем какво е нейното въздействие върху брутния вътрешен продукт. От присъединяването ни към Европейския съюз, от 2007 година до сега, въздействието на кохезионната политика върху брутния вътрешен продукт е 11%. Ако нямаше тази европейска солидарност, тези европейски фондове, брутния вътрешен продукт, до сега щеше да е 11% по-малко. А само до 2023 очакваме още поне 4-5% увеличение на брутния вътрешен продукт, благодарение на тези европейски фондове, за които ще работим и които се надяваме заедно като екип да устоим. И за това ще работим. Водещата роля на тази кохезионна политика да се запази. Защото това е политиката, която именно трябва да бъде близко до хората, близко до проблемите на хората. Да запазим бюджета и да осигурим инвестициите. Инвестициите от всички фондове да работят за решаването на проблемите. Да имаме по-добра синергия между фондовете. Да имаме опростени процедури. Да имаме по-лесен достъп на гражданите, на бизнеса. Да има една по-добра информираност за това какво ни дават тези европейски фондове. Как да кандидатстваме за тях и какви са ползите от тях. Защото благодарение на тези фондове, благодарение на регионалната политика, най-силният инвестиционен инструмент от политиките, от европейските политики, в годините назад променихме облика на градовете. И трябва да продължаваме да работим за това, да променяме облика на градовете ни, да работим за социална, културна, здравна инфраструктура, но и да достигнем до всяко едно населено място. Да няма различия между регионите. да работим за най-слабо развитите региони. Това е нашето усилие. Именно за това ще продължим и ще настояваме да бъде увеличено европейското съфинансиране до 85% за най-слабо развитите региони, за да няма пренебрегнати, за да няма дискриминирани. И независимо дали си от малък или голям град, дали си от отдалечен район, планински или селски район, трябва да получиш подкрепа. Трябва да усетиш и да почувстваш европейската солидарност. Всеки има нужда от нея, не може и не трябва да има дискриминирани. И в същия момент, тези, които са по-напред, както е София, както и Югозападния район за развитие, да продължат да получават подкрепа от европейската солидарност, защото и големите градове, като двигатели за икономическо развитие и растеж, са тези, които трябва да продължат да получават подкрепа. Ще продължим да работим и за трансграничното сътрудничество. Сега в нов формат, с по-големи партньорства, с нашите колеги, партньори по линия на добросъседските отношения, но и в много по-широк аспект с всички останали държави по един нов, много по-облегчен начин, по който да работим и по който да развиваме тези усилия. И не на последно място, транспорта. Транспорта е кръвоносната система на българската, на европейската икономика. Транспортната политика, транспортната инфраструктура е важна за икономическото развитие и за просперитета на нашия регион. Транспортната свързаност безспорно е изключително важна. Затова ще продължим да работим изключително със сериозни усилия за довършването на пътната, железопътната инфраструктура по коридорите на трансевропейската транспортна мрежа, които минават през територията на страната, за да подобрим свързаността както вътре в страната, така и на България със съседните държави и със заобикалящите ни страни, не само от Европейския съюз. Разбира се, тази инфраструктура и тя трябва да бъде модерна, трябва да бъде екологична, трябва да бъде достъпна. Модернизацията и цифровизацията на железопътната инфраструктура също е много важна част от усилията, от приоритетите, върху които ще работим. И затова завършването на приоритетните железопътни отсечки също ще бъде важна част. Пропуснах да кажа в предния слайд. Довършването на направленията София-Видин и Русе-Велико Търново са част от приоритетните пътни отсечки с европейско финансиране, а от гледна точка на железопътното направление, това е довършването на участъците София-Пловдив-Бургас, както и направленията София-Сръбска граница и София-границата с Република Северна Македония. Това са важните отсечки, за които усилията продължават и трябва да отстоим европейското финансиране, с което ще можем да довършим този сектор. За нас основната цел е постигане на добра свързаност, добра инфраструктура, добър екологичен транспорт, комбиниран транспорт и преди всичко. За нас е важно да имаме едно безопасно движение, да имаме една добра, сигурна транспортна система, защото намаляването на жертвите по пътищата, човешкият живот е най-ценен. Хората преди всичко да се грижим за техния живот и здраве. Това е нашата основна цел. Благодаря много за внимание.
Благодаря, Лили. Завърши с екологичен транспорт. Това ни води до друг приоритет за нас и за цяла Европа. Това е грижата за околната среда. Ние също реализирахме успешни политики в тази посока, но имаме и още добри идеи. Експертът, на който всички се осланим, за да представи нашите акценти в тази политика, бивш министър на околната среда и водите, сега председател на Комисията по околна среда и води в Народното събрание и кандидат за евродепутат от листата на ГЕРБ и кандидатите на СДС Ивелина Василева.
Благодаря, Мария. Продължавам там, където Лили приключи. Политиката на сближаване, социално и икономическо сближаване е основополагаща за Европейския съюз. Тя трябва да бъде ориентирана към резултатите, да отговаря на нуждите на хората, да стимулира икономическия растеж и въвеждането на иновациите. Ние инвестираме в по-чиста и здравословна околна среда, защото знаем, че всички екологични стандарти са предпоставка за здраве и по-добри условия на живот. Ние вярваме в потенциала на зелената икономика. Затова ние продължаваме с инвестиционната политика в тази сфера. През изминалият програмен период ние реализирахме най-мащабната инвестиционна програма за изграждане на екологична инфраструктура. Бяха изградени 51 пречиствателни станции за отпадъчни води, положени бяха над 2600 км водоснабдителна и канализационна мрежа. Също така, подобрихме състоянието на водите в Черно море чрез изграждането на 8 пречиствателни станции по крайбрежието. Изградихме 19 регионални системи за управление на отпадъците и те обслужват над 70 общини. Отдавна вече забравихме и за кризата с отпадъците в столицата, защото беше изграден най-големият на Балканите модерен завод за третиране на отпадъците. Ще продължим с инвестициите за осигуряване на чиста питейна вода, чрез продължаване на изграждането на модерна водоснабдителна инфраструктура, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и управлението на отпадъците. Друга важна политика за нас е подобряване качеството на въздуха, защото това е грижа за здравето. За период от 8 години, от 2011 година до сега, близо 60% са намалели замърсяванията с фини прахови частици на територията на най-големите ни градове. От 28 града, където имаше проблем с качеството на атмосферния въздух, по предварителни данни към настоящият момент, 9 от тях вече изпълняват изискванията. Продължаваме с въвеждането на мерки за по-чист въздух. Общините разполагат с ресурс от 115 милиона лева по оперативна програма Околна среда. А София и още 5 общини вече изпълняват големият интегриран проект на стойност над 16 милиона евро по програмата LIFE. Само в София ще бъдат подменени уредите за отопление на твърдо гориво с по-щадящи околната среда на 20 000 домакинства. Провеждаме мерки за подобряване на градския транспорт, за използването на по-малко замърсяващи превозни средства и въвеждане на електрическата мобилност. Енергийната ефективност също има своят принос за подобряване качеството на атмосферния въздух. Над 1600 сгради бяха санирани чрез Националната програма за енергийна ефективност и много обществени сгради по оперативна програма Региони в растеж. Инвестираме и в подобряването на градската среда и зелените системи в градовете. Що се отнася до борбата с изменението на климата, ние подкрепяме залагането на задължителен минимум от 25% от бюджета за кохезионна политика, за борба с измененията на климата, чрез подпомагане на превенцията, адаптацията и справедливия преход към нисковъглеродна икономика. Това е една четвърт от бюджета. ГЕРБ ще настоява за осигуряване на подкрепа за прехода към чисто производство на малките и средни предприятия. Ще продължаваме да работим за създаване на зелени работни места и стимулиране на иновациите. А когато говорим за работни места и иновации, голямата тема е кръговата икономика. Преходът към кръгова икономика има огромен потенциал за насърчаване на работни места, растеж и конкурентоспособност. Ние приветстваме новото европейско законодателство за увеличаване процента на рециклиране и ограничаване на депонирането, така че Европейският съюз да не изхвърля огромно количество суровини годишно. Да ограничим замърсяването с пластмаси – това е нашата задача, особено на моретата и океаните. Загрижеността на хората е все по-голяма и заедно трябва да се справим с този проблем, защото повече от 70% от замърсяването на моретата се дължи на пластмасовите отпадъци. Целта ни е потреблението на пластмаси за еднократна употреба да бъде намалено, а преднамереното използване на микропластмаси да бъде ограничено. Всички пластмасови опаковки на пазара на Европейския съюз трябва да се рециклират до края на следващото десетилетие. И накрая, регионалният подход. Ще работим за актуализиране на Дунавската стратегия и постигането на реални резултати от нея. Ще продължим да настояваме за разработване и приемане на Черноморска стратегия, насочена към ускорен син растеж на региона. Като човек от морето, това е и моята лична кауза. Благодаря. Мария.
Благодаря, Ивелина. Опазването на околната среда е нашата отговорност към днешните и бъдещите поколения. Сега ще се обърнем към един друг, също толкова важен сектор. Някои от големите успехи на евродепутатите от ГЕРБ и Европейската народната партия през годините са свързани с енергетиката. Тук искаме да благодарим на колегата Владимир Оручев, който няколко мандата успешно защитаваше българския интерес в този ресор. И в листата за предстоящите европейски избори имаме безспорен авторитет. Той може да се похвали с постигнати резултати в сферата на енергетиката. Той беше
българският представител водил преговорите по време на председателството на Съвета на Европейския съюз за новите цели на енергийната ефективност и ВЕИ. Имам удоволствието за да представи нашите акценти в сектор енергетика на Жечо Станков. Заповядай.
Благодаря, Мария. Дойде ред на сектор енергетика. Преди всичко това е секторът, който е в услуга на всички нас, гражданите. Искам да благодаря лично на Мария за това, че подкрепи като комисар това енергийният съюз да бъде един от основните приоритети по време на работа на тази комисия. Демокрацията ни дава право да избираме, да се обясни. Е един такъв съюз, който да е в полза на гражданите и да ни обединява. Той стъпва на пет основни стълба. Енергийната сигурност е първият от тези стълбове. Тук ще ви върна малко назад във времето. Предполагам, много от вас няма да забравят 2009 година през зимата, когато потоците на природен газ към България спряха, по независещи от нас причини. Тогава всички ние трябваше да вземем отпуски, за да гледаме децата си вкъщи, които не можеха да ходят на детска градина и на училище. Бяхме освобождавани в принудителни отпуски от компаниите, които не можеха да произвеждат. Тази тематика бе повдигната именно от нашия премиер на високо равнище в Брюксел и провокира Европейската комисия да създаде работна група на високо равнище, която да тръгне да решава проблема. Е, първите плодове на тази работна група са вече факт. Буквално след малко повече от месец българският премиер Борисов и гръцкият премиер Ципрас ще имат възможност да дадат старт на работата на газовата ни връзка с Гърция. Един проект, показващ висока енергийна дипломация. Проект на територията на две държави членки с участващи собственици на тръбопровода от други три държави членки. Важно е да споменем, че това е само един от всичките проекти, които са заложени в тази работна група. Допълнително, газовата ни връзка с Сърбия, разширяване на газовото хранилище, разширяване на вътрешната ни газова система. Всички тези проекти бяха обединени в наименуванието Газов хъб Балкан. И това не остана само като идея в България, а се превърна и в европейска инициатива. Получихме европейски средства за предпроектното проучване, което показа, че не само за България, а за цяла Централна и Източна Европа този проект е от изключително голяма важност. Такива апокалипсиси като 2009 година вече са немислими. Ако един човешки организъм има едно сърце, то нашата енергетика има много такива. АЕЦ Козлодуй, Маришкия басейн с термичните централи, хидроцентралите на Национална електрическа компания, всички проекти в сектор ВИ, вятърни, слънчеви. Следващият основен стълб е обединението на пазарите. Отново тук ние сме поставени в център. Ние, потребителите, консуматорите на енергия. Обединявайки пазарите, се създава конкуренция между доставчиците на различни енергийни услуги. Когато имаме конкуренция между тях, те ни предлагат по-добри, по-сигурни, на по-достъпни цени енергийни услуги. В партньорство с Европейската комисия 2016 година създадахме нашата електроенергийна борса. Предстои създаването и на газова такава по време на новия мандат на Еврокомисията. Следващата точка, и тук благодаря на Мария, че спомена по представянето, над 120 часа по време на българското председателство течаха преговори за новите европейски директиви и регламенти, които ще бъдат въведени в България. Възобновяема енергия 32% до 2030 година. По-чиста околна среда, по-малко емисии от сектор енергетика, насочени към гражданите. Ще продължим да стимулираме българските граждани да изграждат собствени ВЕИ централи. Фотоволтични панели на покрива на своите къщи, в двора, така че да могат да се обединяват, да създават енергийни общности, да стават все по-енергийно независими на енергия на много по-достъпна цена. Естествено, главна задача е да намалим административната тежест, за да може да правите това много по-лесно и много по-бързо. И не на последно място, винаги имаме в предвид това, че бъдещето е електромобилността. Когато говорим за замърсяване на въздуха в градовете, това е едно от решенията. По-чист градски транспорт и собствените ни автомобили да бъдат колкото се може по-малко емисии. Последен, но не на последно място по значимост, енергийната ефективност. Да ви кажа честно, от разговорите ми с нашите съграждани, обикаляйки страната, разбрах колко важна за тях е била националната ни програма за саниране. Тези, които вече обитават новите си жилища, само ми споменаваха колко по-малки сметки за ток, отопление, охлаждане ползват в домовете си. Интересното е, че даже тези, които бяха скептици и бяха против програмата в началото, в момента стартират и организират инициативни комитети и събират подписки тази програма да продължи. Естествено, справедливо е всички да се възползваме от нея. Тук е важно да спомена, че сме давани за пример в Европа с това как България инвестира от бюджета си 2 милиарда в домовете на българските граждани, в домовете на всички нас. Естествено, използваме и евросредства в тази посока. Подготвена и все още работи програма, която ще продължи и занапред за газификация на българските домове. Или всеки български гражданин може да се възползва от безплатни средства с това да газифицира домовете си, да премине от дърва, въглища, електричество или нафта на природен газ, което допълнително ще намали замърсяването в градовете в страната. Спечелихме доверието и на нашите партньори. По норвежката програма, по която ни бяха осигурени 30 милиона за предходния програмен период, сега успяхме да се пребориме и от тази година вече имаме 60 милиона на разположение до 2023 година. Тези средства отново ще насочим за енергийна ефективност, за нови улични осветления, за по-нови сгради, които да произвеждат сами енергията си и не на последно място за геотермална енергия. Благодаря, Мария.
Благодаря, Жечо. Много ярък пример за това как с обединение, с диалог, с умения за водене на преговори можем и знаем как да отстояваме национални интереси и интересът на гражданите. Нееднократно повдигнахме темата за регионите и тяхната важност за нас. Така стигаме до селските райони и земеделието, които за нас са символ на българската ни, на преходни традиции и занаяти, но ние вярваме, че те имат своето бъдеще, особено в рамките на Европейския съюз. За да представи приоритетите в сектор земеделие, давам думата на Марин Захариев.
Благодаря ти, Мария. Добър ден и от мен. Когато говорим за земеделие, на първо място трябва да кажем, че дебата за новата обща селско-стопанска политика започна по времето на нашето европредседателство. Предполагам, Лили ще потвърди. Освен, че нашите евродепутати успяха да защитят същия бюджет за следващия програмен период. Те работят за споделена визия и ние ще работим за споделена визия за повече нюанс за национални програми, повече свобода, за да може всяка страна да избере специфичните подкрепи, които трябва да направи към своите земеделски стопани и фирми. И разбира се, национално ниво, може би отделно внимание на отделните региони с тяхната специфика. Знаем всички, че преди няколко години започна напълно електронното кандидатстване по всички програми. Разбира се, не прави разграничение програмата за развитие на селски райони. Така че тази електронизация и цифровизация много добре се възприема от бенефициентите, в същото време много по-гъвкаво и удобно за работа в администрацията. Трябва в вече защитения бюджет, надяваме се, разбира се и той да се повишава в следващия програмен период, да продължим да обръщаме внимание на малките и средни земеделски стопани, това, което винаги е било фокус в нашата политика от ГЕРБ. Разбира се, че трябва да търсим мерки, както се е имало и досега, които да добавят стойност към земеделските и горски продукти, така че земеделският стопанин да продава не суровина, а краен продукт и то на един огромен пазар, какъвто е европейския. Специално внимание обръщаме и за младите фермери. Огромен интерес имаме по мерките. Надявам се, че в следващия програмен период ще успеем да защитим и определен процент от директните плащания да бъдат единствено за младите фермери. Всички стопани работят и на фронта на биологичното земеделие. Знаем, че в България вече има много сериозни производители. Нашата платформа залага на биологичното земеделие, хуманно отношение към животните, така че ще продължим в тази насока. Независимо от това, че всеки се е профилирал в някаква насока от стопаните, е хубаво да има възможности за диверсификация. Знаем всички за проблемите с тютюна. Надяваме се, че там решенията, които се вземат на национално ниво, са правилни. Знаем и, че има постопани, които искат да развиват нови култури. Имаме доста примери вече такива и се надяваме наистина стопаните да диверсифицират своето производство. На следващо място смятам, че трябва да окуражиме сдруженията на фирми и земеделски производители, работата с университетите, разбира се, на ниво Брюксел, надявам се, че евродепутатите, както и до сега, ще продължат да правят срещи, както беше националния форум на младите фермери, на национално ниво, разбира се, също срещи и да се знае в Европа, че българското селско стопанство е живо и върви напред. Хубаво е да обърнем внимание и на двойните стандарти, които знаем с активната работа на България бяха показани в търговските вериги. Ние от ГЕРБ сме твърдо срещу двойните стандарти. Ние сме за единни стандарти, за конкурентоспособност, за по-високи доходи и за равнопоставеност на нашите земеделски стопани в Европейския съюз. И накрая на темата земеделие, но в никакъв случай не е по важност, трябва да кажем, че по програмата за развитие на селски региони огромни средства бяха инвестирани в малките населени места. Говорим за училища, площади, спортна инфраструктура, детски градини и така нататък, което на първо място даря възможност на малките населени места да развият своята инфраструктура, но на следващо място способства и за спиране на обезлюдяването. Аз вече, пътувайки в страната, виждам едни много по-красиви и приветливи градове и села в България. Благодаря ви.
Благодаря много, Марин. Не мога да устоя на изкушението и да се зарадвам от отвояването на бюджета за пчеларите, но ти вече каза и другата голяма добра новина за всички земеделци. Благодаря за силните послания. Подкрепа за младите фермери, не на двойните стандарти. Защита на чистата българска продукция и справедливи доходи за всички български земеделци и фермери. Доходите. Доходите са измерени от значение за всеки гражданин. В тази връзка искам да припомня, че за последните 10 години средната работна заплата е нараснала с 87%. Това е най-високият ръст на средна работна заплата в Европейския съюз. За нас, от ГЕРБ и ЕНП, социалната защита и икономическият прогрес са двете неделими страни на една монета. Икономическият прогрес трябва да гарантира силна социална защита, а социалната защита е по-силна, когато има работеща и силна икономика. Вече говорихме за това колко важно е в основата на достъпа до заетост и пълноценното участие в развиващия се пазар на труда да бъде достъпът до качественото образование. Имаме резултати, имаме ясна визия. Какво обаче още трябва да направим? За да направим така, че социалната закрила, приобщаването, да бъдат от най-ранна възраст, да не се допуска деца да живеят в бедност или да отпадат в училище. Отново ще имам удоволствието да дам думата на Марин, за да представи нашите приоритети в социалната политика.
Благодаря още веднъж, Мария. Ние всички знаем, че ГЕРБ усилено работи по европейските политики, залегнали в Европейския стълб на социалните права. Затова сме убедени, че разработването на силен европейски дневен ред трябва да бъде част от нашия икономически модел и, разбира се, част от сърцевината на принципите, които ЕНП споделя, а именно солидарност, достоинство и социална справедливост. Когато говорим за социална политика, на първо място трябва да обърнем внимание върху оперативна програма развитие на човешки ресурси. И ще видите, че с един бюджет повече от 2 милиарда към средата на февруари месец вече имаме над 98% средства, които са усвоени, което мисля, че е един страхотен резултат и трябва да продължаваме да работим в тази насока, за да може всеки лев да достигне до социално уязвими групи и до хора, които са в нужда. С тези средства беше осигурена заетост на над 70 000 души от страната, които са неактивни или безработни лица. На следващо място над 30 000 души се възползваха от стажове и обучения. Ние знаем, че в този сегмент е много важно, много важна политиката, тъй като имаме от една страна помощ и за млади хора, като програми старт в кариерата и първо работно място, но също така и за хора в предпенсионна възраст. Така че богата е палитрата на програмите, които обхващат цялото население. Хубаво е да се знае, и ние ще продължим в тази насока да работим, че близо 70 000 лица в неравностойно положение са получили подкрепа и подобрен достъп до социални и здравни услуги. В това число повече от 20 000 деца включени в мерки за деинституционализация, превенция и мерки подкрепащи ранното детско развитие. Всички знаем, че децата, решени от родителска грижа, вече живеят в едни приветливи центрове, центрове за настаняване от семейен тип, които са много по-близки до семейната среда, и там действително показваме, че България е на много високо ниво в сравнение с страните в цяла Европа. На следващо място, тема, която знаете е актуална, младежката безработица. Имаме подкрепени над 60 000 младежи. И тук е момента да кажем, че България се нарежда по трето място на темп на спад на младежка безработица в Европа, така че тук също се справяме много добре и се надяваме, разбира се, младите хора да се включват по-активно и в предприемачество и по търсене активно на работа. Няколко думи още за децата. Повече от 4500 деца са били приютени в повече от 2500 приемни родители по така наречените проекти Приемиме. Там наистина те растат с семейна среда и очакват евентуално осиновяване или по-нататъчно развитие в обществото. Средногодишно над 270 000 пакета с храни от първа необходимост достигат до повече от 600 000 души, така че тук трябва да кажем, че обръщаме внимание на най-уязвимите, наистина неправданите, тези, които са в нужда и имат потребности дори и трудности с това дори да осигурят прехраната си през деня. И ще завърша социална политика. Хубаво е да кажем, че в ГЕРБ силно работим за достойно място на жените на пазара на труда, икономическа независимост и подкрепа на женското предприемачество.
Благодаря, Марин. Равни възможности за мъжете и жените, право на справедливи условия на труд. Тук искам да обърна вниманието и към новата агенция по трудова заетост, която ще има в Европейския съюз, и може би да протегна още веднъж ръка и към останалите представители от България в бъдещия Европейски парламент, да помислим за защита на обща позиция тази агенция да бъде в страна членка, в която няма такава, и България сред тях. Искам специално тук да обърна внимание, че тази агенция ще има своята много позитивна и конструктивна роля, що се отнася до отношенията между работници и работодатели. Защото в този процес за нас имат важност, от една страна, работодателите, за които социалната отговорност е фактор за повишаване на производителността на труда и благосъстоянието на работниците им, но за нас също така са важни организациите на работниците. И тук искам да благодаря за съвместната работа на националното представителните структури на българските синдикати и работодатели, което за нас е изключително важно. Ще продължим този диалог и на европейско ниво. Това ми дава възможност да направя преход и към другите партньори, с които ще продължим да поддържаме отношения на диалог, на защита, на интерес там, където се налага. Това ми позволява да се върна отново към един от нашите колеги, който освен с резултати в здравеопазването е и в основата на много добри решения в сферата на външната политика. Заместник-председател на групата на ЕНП, Европейския парламент, отговарящ за Средиземноморието и Западните Балкани, за да ни представи приоритетите в този ресор, давам отново думата на Андрей Ковачев.
Благодаря отново, Мария. Девиза на България, Съединението прави силата, който беше девиз и на българското европредседателство, е изключително валиден в момента и за единната външна политика на Европейския съюз. А тя не винаги я има. Ние сме икономически гигант като икономика в Европейския съюз, все още с над 23-4% от глобалния брутен вътрешен продукт, но оставаме политическо джудже. Защото не сме единни. И тук Ние работиме за това да имаме единна политика. Срещу мен е външния министър и вицепремиер. Той знае, госпожа Захариева знае много добре колко трудно се постига това единство по отношение на външната политика. Имахме няколко примери, и Венецуела, и други, където не можахме да го постигнем. Около нас има много предизвикателства. От юг, Африка, миграция, радикализация, проблеми с младите хора в Африка, които нямат перспектива. От югоизток, Близкия изток, с изключително много проблеми. Русия с нейната политика спрямо нашето източно партньорство, сегашната администрация в Съединените щати. Ако не сме единни, няма как да бъдем по-силни и няма как да защитим сигурността на нашите граждани. Затова и ние предприемаме стъпки в Европейския парламент Европа да говори с един глас. Не е лесно. Ще продължиме с тази наша политика. Искам да кажа, че България, българското председателство, след 15 години застой, наложи на дневния ред на Европа отново темата за присъединяването на Западните Балкани. Тя е за нас, като съседи на тези страни, от изключителна важност, разбира се и за целия континент. Тези страни не могат да останат черна дупка на несигурност и на проблеми за целия Европейски съюз. Но в поставянето на тази наша цел за присъединяването на Европейския съюз към на Западните Балкани към Европейския съюз, ние сме и реалисти. Трябва да работиме по сектори. Говорихме вече, инфраструктура, свързаност, намаляване, премахване на роуминга, за да има много по-добра връзка както на икономиката, на бизнеса, така и на контактите между хората. Отваряне на младежките програми за младите хора от тези страни, отваряне на европейски програми преди пълноправното членство на страните в Европейския съюз. Тук поставяме огромен акцент на преодоляването на историческите проблеми, които са имали българските общности, останали извън пределите на родината, Албания, Косово, сегашната Северна република Македония, Западните покрайни в Сърбия, от другата страна Молдова, Украина. Европейската интеграция е единствения цивилизован механизъм да преодолееме това, което ни е разделяло с десетилетия. Имаме успехи, те са свързани с признаването на българската общност в Албания, исторически успех, който от десетилетия не е мърдало нищо по тази тема в тази общност. Недискриминацията на македонските българи в сегашната република Северна Македония, подписването на договора с Скопие, който трябва да бъде не само на хартия, а да се реализира в действителността по отношение на българската обща наша история с сегашните граждани на република на Северна Македония. Това е много важен въпрос, който ние ще поставяме и не може да имаме никакъв компромис. Историческите факти са исторически факти, те не могат да бъдат променени, независимо от десетилетната пропаганда в една или друга посока. Работата с признаване на българската общност в Косово, разбира се, гарантирането на правата на нашите граждани в Западните покрайнини, Цариброд, Босилеград, активна дейност с българите в Украина и Молдова. Ние искам да припомня, че работим усилено и по коридор номер 8 за свързването на Бургас с Дурас от другата страна и в Албания, защото за нас този коридор е изключително важен. Инвестираме каквото можем по всички свързани теми, включително не само инфраструктура, култура, история, всичко това, което може и трябва да ни свързва. Само ще напомня, че под егидата на тримата премиери, господин Борисов, Заев и Еди Рама, след няколко седмици ще има един маратон по коридор номер 8 между двата града 1200 км Бургас-Дурас. Много важна тема, която ще продължим да работиме. Стотици български млади хора, наши сънародници от историческите ни общности, но и от България, посещават и ще посещават европейските институции по наша покана с организирането на нашите групи, за да могат да видят, да почувстват нашето пълноправно членство в Европейския съюз и че те не са забравени, че България протяга ръка към тях и ще бъдем заедно с тях. Завършвам с една тема, която не е директно свързана с външната политика, но е израз на уважението, което има Европейския парламент и европейските институции към нас, към ГЕРБ, аргументираното ни искане част от Европейският парламент да е на името на един бележит български държавник Атанас Буров, което беше факт преди няколко седмици в присъствието на българския министър-председател господин Бойко Борисов, заедно с нашия кандидат за председател на Европейската комисия господин Манфред Вебер и председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, заедно с помощта на всички мои колеги и с помощта на българският еврокомисар госпожа Габриел. Вече една част от Европейския парламент носи името на този бележит български държавник. Благодаря ви много.
Благодаря много, Андрей. Много ясно послание и за българите отвън граница, за това как обединени можем и знаем как да постигам още повече. Сега, едно от нещата, за които и правителството, и българските евродепутати се борим, е България да е сигурна външна граница на Европейския съюз. Как ще се контролира миграцията и какво ще предложим в сферата на отбраната и сигурността, ще разберем от Емил Радев.
Благодаря, Мария. Европейският съюз е гарант за мир и добросъседство. За този свой безусловен принос Европейският съюз е и отличен с Нобелова награда за мир. От създаването си до ден днешен Европейският съюз не е допуснал война на своя територия и е носител на мир и просперитет в целия свят. В последните години виждаме промени в геополитическата обстановка в световен мащаб, което налага европейските държави и в рамките на Европейския съюз, и в рамките на НАТО да инвестират все повече средства в отбрана. ГЕРБ ще продължи да бъде гарант за евроатлантическата принадлежност на България и подкрепяме изграждането на общ отбранителен съюз като европейски стълб на НАТО, увеличаване разходите на отбрана, така че да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 година, засилване на отбранителната мобилност в Европейския съюз, като страната ни вече участва в 3 проекта по постоянното структурирано сътрудничество в Европейския съюз в отбраната, създаване на Европейски фонд за отбрана при условия, позволяващи участието на българската отбранителна промишленост и научно-изследователските институции при изпълнение на инвестиционни проекти в областта на модернизацията и превъоръжаването. Настояваме и за засилено сътрудничество между Европейския съюз и Великобритания в сферата на сигурността и след Брекзит. Българските и британските служби трябва да продължат своето сътрудничество в борбата срещу тероризма, контрабандата, нелегалната миграция и при криминалните разследвания. Настояваме и мирния процес в Северна Ирландия да продължи. ГЕРБ подкрепя и обща европейската позиция на Европейския съюз спрямо Русия. Тези отношения трябва да се градят на принципите на спазване на международното право, гарантиране на териториалната цялост на всички държави и преустановяване на практиката на водене на хибридна война. Осигуряването на външната граница и предотвратяване на нелегалната миграция е основно предизвикателство пред Европейския съюз. В последните години Европейския съюз бе изправен пред огромна миграционна вълна. През 2015 година над 1 милион души влязоха в Европейския съюз, основно през източния маршрут, включително и през България. Днес обаче ситуацията е коренно различна. За първите 3 месеца на тази година в целия Европейски съюз са влезли 8883 души, като миграционният натиск на българо-турската граница е почти нулев. България успя да извоюва финансова помощ за овладяване на миграцията в размер на 160 милиона евро от страна на Европейския съюз. Това беше безпрецедентен успех за нашата държава. Новосъздадената европейска гранична брегова охрана почна своето съществуване от ГКПП капитан Андреево. През следващите няколко години капацитета на европейската гранична и брегова охрана ще достигне 10 000 души, като включително ще има техника, кораби, самолети, дронове, термокамери, джипове, всичко необходимо при евентуална криза по външните граници на Европейския съюз да се реагира максимално бързо и да се овладее ситуацията с миграцията. И в момента служители и техника на Европейската гранична и брегова охрана са разположени по българската граница. Ще продължим да се борим европейските мерки за справяне с миграцията да защитават българския интерес. Прекъсване на трафика на хора по суша и по море, подписване на споразумения за реадмисия с трети страни, връщане на нелегални мигранти в техните страни на произход, включително продължаване на подкрепата за споразумението с Турция и сътрудничеството с Афганистан, довършване на реформата на европейското законодателство за убежищата. България вече 8 години изпълнява техническите критерии за членство в Шенген. Извоювахме достъп до Шенгенската информационна система, до визовата информационна система, включване на страната в новосъздадените информационни системи за охрана по всички външни граници на Европейския съюз, а не само на шенгенските. Ние функционираме като шенгенска страна, но все още не сме такава. ГЕРБ ще продължи да се бори за разширяване на шенгенското пространство и за приемане на България като пълноправен член в Шенген. Борбата с тероризма е нещо, което през последните години се отделя основно внимание в Европейския съюз. През 2017 година в Европейския съюз са предотвратени, провалени или изпълнени 205 терористични атаки. ...68 души са изгубили живота си и над 844 души са ранени в резултат на терористичните атаки. 975 души са арестувани за престъпления, свързани с тероризма. Издадени са 569 присъди за тероризъм. В 30% от случаите в атаките са използвани експлозиви. Приемането на ново законодателство за борба с тероризма и в Европейския съюз, и в България бяха една от мерките, които наистина дадоха нови инструменти на службите за сигурност за справяне с терористичната заплаха. И именно, за да станат още по-ефективна борбата срещу тероризма в Европейския съюз, ГЕРБ настоява за засилено сътрудничество и обмен на информация между полицейските и разузнавателни служби, борба срещу радикализацията онлайн и разпространението на терористично съдържание онлайн. Корупцията застрашава върховенството на закона и е заплаха и проблем в цяла Европа, който изисква държавите членки да продължат обединените си усилия за ефективно противодействие. Затова ГЕРБ ще настоява за обща европейска стратегия за борба срещу корупцията. Ежегодна оценка на състоянието на корупцията във всички държави членки. Последователно устояваме позицията за създаване на общо европейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, който да бъде приложим за всички държави членки, въз основа на ясни и обективни критерии. Икономическият ефект от киберпрестъпленията се е увеличил 5 пъти между 2013 и 2017 година. Очакванията са, че до края на 2019 година загубите ще се увеличат още 4 пъти. Над 80% от европейските компании са засегнати от кибератаки. Държавните институции също не са подминати. Все по-често се вижда и връзката между кибератаките и организираните престъпни групи. И именно тук ще продължим работата за повече европейски средства за киберсигурност, по-голяма устойчивост на всички държави в Европейския съюз спрямо киберзаплахата и ефективен механизъм за координация на европейско ниво в случай на широкомащабна кибератака. И в заключение искам да заявя, че устояването от сигурността на 500 милиона европейски граждани ще е основен приоритет и в следващия мандат на Европейския парламент и ние всички ще вземем дейно участие да можем да осигурим сигурността в Европа. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря много, Емо. Усилията на България, правителството, премиера Борисов високо се оценяват по отношение на добре пазената външна граница на Европейския съюз. Това е за нас България. В Европейския съюз, даваща сигурност и даваща перспективи за развитие. За младите хора, за регионите ни, за предприемачите. Европа, която включва и която не оставя никой зад борда. Силата ни, за да продължим да отстояваме националния интерес в рамките на общоевропейския. За да продължим да изпълваме със съдържание политиките, които днес споделихме с вас. Тази наша сила, това са ценностите ни. Затова ние, отборът на ГЕРБ, ще продължим да работим за запазване уникалния европейски начин на живот, за нашите християнски ценности, за фундаменталните принципи на ЕНП. Демокрация, човешки права и достоинство, свобода и отговорност, равенство между мъжете и жените, солидарност, върховенство на закона, правосъдие, толерантност. Нашата сила са ценностите ни. Затова се радвам, че днес с вас споделихме, че в основата на европейския ни подход, в който и в следващия Европейски парламент искаме да отстояваме интересите на България, са тези ценности, но свързани пряко с експертизата ни. Ние знаем, можем, показали сме, че при преговорите водещ за нас е защита на националния интерес. Можем да се настъпваме на солидна база, на постигнати резултати. Истинска гордост е за мен да имам най-силният отбор на тези европейски избори. Днес с вас споделихме тази визия, в която всеки един има място. Човекът, уменията и образованието. Здравето. Не пропуснахме нищо от това, което е част от европейския дневен ред. Но и показахме нещо повече. Че можем и знаем как да променяме европейския дневен ред с цел високо в него да стоят български приоритети и защита на български граждани и предприемачи. Това няма как да стане и без подкрепата на всеки един от вас. Затова е една огромна благодарност за силата, която ни давате да продължаваме да го правим. Искам специално да благодаря на българските министри, на правителството, на премиера Борисов. Да благодаря за високо вдигнатата топка по време на българското председателство, защото тези теми и приоритети не само получиха конкретно измерение, но и дадоха перспектива за развитие. Всеки един от нас се гордее с постигнатото, но и дава много голяма отговорност да продължим в Европа да показваме това положително, иновативно, динамично лице на България в Европа, което днес всички ние символизираме. То е изпълнено с много съдържание. И аз се радвам, че днес успяхме една малка част да покажем и на вас. Господин Цветанов, може би сега ще ми помогнете, защото силата ни са нашите ценности. Но всички знаем, че първата ни водеща сила, това е премиерът Бойко Борисов. И докато го чакаме, може би ще е добре
Скъпи приятели,
имаме и друго.
Искахме да покажем другата визия, а не тази, която е показват нашите политически опоненти. Ние искахме да покажем политики, които прави българското правителство, политики, които правят нашите евродепутати, политики, които се правят в Европейската комисия с нашия еврокомисар и политики, които ще продължим да правим и в следващият мандат на Европейската комисия и на Европейския парламент. Няма как да не кажем, че това е реалният и правилният подход. Защото никъде не чухте отрицание на това, което се прави в Европа. Никъде не чухте противопоставяне с нашите политически опоненти. И никой от нашите политически опоненти не прие това, което предложи Мария Габриел, когато беше официално представена листата на политическа партия ГЕРБ. Защото ние като българи, независимо кой от коя политическа партия, ние оставаме българи и трябва да защитаваме националните интереси. Мария предложи да има меморандум върху основни теми, които са ключови за България и от които, разбира се, зависи как ще се развива страната. Това обаче не получи отзвук и не се протегна ръка от нашите политически опоненти. Ние отново ще настояваме да има подобен меморандум, защото знаем, че теми свързани с сигурността, теми свързани с миграцията и политиката, която прави и правителството, и личният ангажимент и авторитет на Бойко Борисов, показва, че действително ние възстановихме диалога между Турция и Европейския съюз, благодарение на българското председателство, благодарение на българския министър-председател Бойко Борисов. Това е важно и ключово за сигурността, защото всички знаем какви са потенциалните рискове и заплахи, които могат да дойдат от Турция и от Близки изток. Но това, което е най-важно, че ние залагаме на финансов механизъм и на бюджет, който действително да можем да реализираме всички тези секторни политики. Направихме предкампаниен период, който смятам, че е много по-добър да представиш това, което правиш и да чуеш обратната връзка. Тук искам специално да благодаря на Министерство на образованието, на Регионално министерство за интензивният граждански диалог Европа в нашия дом, който беше проведен в цялата страна. Остават още няколко областни центъра, но на 20 ще направим официално представяне на резултатите от този граждански диалог и платформата Европа в нашия дом. Трябва да ви кажа, че на дебатите, които бяха организирани по тема образование и регионална политика, имаше много добри предложения, които бяха дадени от хората, а в сферата на образованието от учителите и от директорите на училища и детски градини и на висшите учебни заведения. Убеден съм, че това ще бъде представено от съответните министри и министерства, защото знаем, че това е най-доброто, което може да направи българското правителство, да инвестира в образованието на децата, в образователната система, за да можем да постигнем и тези резултати като най-ниски нива на безработица сред младите и, разбира се, най-ниският процент, който имаме днес на безработица в България. Но всичко това е усилия, които са положени от всички нас, от всички тези, които участват активно, но искам да благодаря на този прекрасен отбор на Евролистата на политическа партия ГЕРБ, заедно с нашите приятели от Съюза на демократичните сили. Тук, разбира се, трябва да кажем и заслуженото за последното споразумение, което подписахме за подкрепа на тази листа. Това е от политическа партия Обединени земеделци. Предстои ни подписване и с земеделците на Никола Петков. А сега вече идва и министър-председателят Бойко Борисов. Нека да го аплодираме и да пожелаем успех на нашите евродепутати, които вече са регистрирани в Централната избирателна комисия. И аз съм убеден, че заедно с колегата Румен Христов, това, което се направи, заповядай, Румен. Заповядайте, господин министър-председател.
Добър ден. Мислех да не идвам. И ви погледах така по... Но ви гледах.
Седнете ви.
И... Трябва да ви кажа, че ми харесахте. Защото когато съм в залата, когато сме тук и то вниманието, разбираемо защо, на медиите отива към нас. Сега разбирам защо и нашите опоненти искат да ни вкарат в само компроматна игра. На практика, а и днес, като им видях листата, може би имат само един човек, който нещо разбира от европейска работа. Нещо, може би. И го казвам, защото и аз самия на времето бях склонен да оставим за отговаря за европредседателство. Госпожа Златева. Оттам нататък е шпионин държавна сигурност. Шпионин държавна сигурност. И понеже знам, че не особено нашите колеги от СДС веднага ще заподозърт Русия, искам да ви кажа, че съм убеден, че дори и те нямат нищо общо с тази листа. И не за друго. Защото те толкова пъти бяха излъгани, че ще се случи нещо и по проекта Белене, и по Южен поток, и по така нататък. Толкова пъти бяха излъгани, че надали им вярват. Истината е, че някой иска да им се предложи. Но не е наша работа да ги коментираме. Тези избори стават важни не заради властта или колко хора ще вкараме в Европарламент. Стават важни, защото действително много троянски коне ще влезат в Европейския парламент. И това е видно. Тук правя само една скоба. Бях сигурен да се обзаложа за Иво Христов и това, че е в листа, защото ги гледах с Корнелия Нинова как се гледа тония ден. И как изведнъж бе не прави толкова констативен съвет в нищото, с никаква цел, освен да се говори нещо по темата. Видях ги, след това някои ме опровергаха, защото той стоял зад нея и нямало как да се види. Сега едно 3 часа, така поне малко не се обръща човек или стои като изтукан. Така че и това е обяснило. По всяка една тема показахте компетентност. И няма шанс по нито една тема никой да ви надбори или да излезе по-добре подготвен. Затова съм сигурен, че ще започват и ще свършват с апартаменти и подобни тераси. Ние шамарите си ги изядохме, ние нашите уроци си научихме. Мисля, че всички са наясно на какво най-много реагират хората. И че това не трябва да го допуска. Само завчера, заради часовата разлика в 2 поредни дни, но на практика в един ден, благодарение на изключителното ни европредседателство, признато от всички. И не случайно, навсякъде, където отидем, България се сочи за пример. Навсякъде. И то не, че някой ги кара. Просто хората си ни признават за това, което сме направили и правим. Дори елементарни неща, ако трябва да сравните. По време на нашето председателство, знаковата среща Европейски съюз с Турция се проведе в България. И на нея дойдоха и президента Туск, и президента Юнкер, и президента Ердоган. Срещата Китай-Европейски съюз не се проведе при нашите приятели в Румъния, се проведе в Брюксел. Колко от вас се я чуха? Друг въпрос. Видите разликата. Не имаше една игра, намерете разликите. Може да си играеме с тях на разликите. А в двете най-големи столици на света, Вашингтон и Пекин, в един ден, заради часовата разлика, във Вашингтон финансовия министър Горанов подписва за световния изнесен аутсортинг център в София на Световната банка. на Световната банка, най-голямата банка, със седалище Вашингтон, Д.С., както обичат да казват нашите проамерикански приятели. В същото време, в Пекин и съответно китайския премьер, заедно с мене, хванати за ръка, се взима решението глобалния мозъчен тръс на инициативата 17 плюс 1 да бъде пак София. Владо Кисьов за мен е, дето се вика, да ме, Румен, извинява, нали? Не ви забивам, нали, никакъв трън, малко като БСП починах да говоря, нали, за втория, за третия. Но той е дипломат. И той може да стане и да ви обясни, ако някой не разбира. Какво значи едновременно в Пекин и Вашингтон да се вземат тези решения за София? Не в Атина, не в Белград, не в Загреб, не в Прага, не в Словакия, не в Будапешт, не в Букурещ, а в София и двете. В момента имаме един българин на най-висок пост в света. Това е Сергей Станишев, лидера на ПЕС, левия Манфред Вебер. Не включването му в листата и само това ще си позволя да тълкуваме, че нашите опоненти вече нямат нищо общо с европейските социалисти. Това ще бъде тълкуванието навън. И когато той отива да представя, примерно Франк Тимерманс, европейски социалисти за висши постове, всеки може от опонентите да каже, бе, ти в България не беше сложен в листата си, дошъл тук да ни помагаш. В същото време министър Кралев подписва в Солун за европейско първенство, обща кандидатура, сиреч нашето председателство продължава. Нашите идеи продължават за европейското първенство по футбол. И защо не, след като България проведе прекрасно световно първенство по волейбол? Вярно, струваше ни 10 милиона. Много проведох. Струваше ни много повече, защото ако нямахме направените спортни зали, какво световно първенство щяхме да имаме? Какви световни първенства по гимнастика щяхме да имаме? И да не изброяваме всичките от атлетиката, да не пропусна някой, че са чувствителни. Ми като говорим за култура и за образование, няма театър, няма опера да не е отремонтирана. И между другото, понеже с Андрей Пленкович доста си говорих с Харватина, и е страхотна реклама. Трябва да седнеш и с нашите производители на филми, и с чуждите, и Играта на тронове, и Междузвездни войни. Сега ги снимаха в Харватия, само благодарение, а не в България, на това, че той им е дал специални условия за киноиндустрията. Обаче рекламата е страхотна за държавата. А всичко беше в България и е в България. И дет се вика, последния момент, дали ще се откажем от тази индустрия, защото и Харватия, и Сърбия, и Гърция, и Румъния дадоха същите преференции. Си реч, ние караме още по енерция. Събери културтрегерите, говорете си на тази тема, дет се вика, последния момент е сега. И ще загубиме, ако не го направим. Давам само пример. Всички знаеха и показваха къде са снимани сцените на тези два филма, които надали някой света не ги знае. И рекламата им е страхотна. Нещо. Няма да се задържам. Дойдох само да ги поздравя. Защото този път действително ви гледах и бех притеснен за партията. Има вече много хора, които могат да теглят спокойно нагоре. Така че път ще им се дава, а вие сте и достатъчно млади. И ви дадох, исках да ви дам тези параметри. На финала сме и за големия завод, но ще мълчиме, докато и архитектите не се върнат, Торник. Конкуренцията е голяма, но ние без да шумиме, мисля, че се оправяме. И ще финализираме успех. А именно защото пък на Балканите създадохме такова усещане за значимост, нямащо го до сега. Не казвам, че ще бъде, но до година Берлинският процес ще е в София. Не казвам, че ще бъде, но... Случайно, като си говорех с канцлера, тя вика, България толкова добре, толкова много работи направи, сега е Полша. Викам, като сме направили толкова, то толкова. Кво да е толкова? Та така, от реакциите, мисля, че добре са ни оценили. И виждате, че колкото повече се отдалечаваме от председателството, се въздиша по нашето председателство. Защото на срещата в София дойдоха абсолютно всички лидери. Без изключение. В Австрия отидоха половината. Като не отидоха Германия, Франция, Холандия, Белгия, Великобритания. А тук в София дойдоха всички. България се дава за пример за справяне с мигрантската вълна. Навсякъде. Навсякъде. И сега, понеже няма мигранти, бъдете внимателни по места, да не разиграват пак етническата карта. С някоя и друга провокация. Що те няма какво да направят. Те няма какво да кажат. Те нямат един успех, който да покажат. Аз разбирам да се закичиш с знамето на разследва журналист. Много готино звучи. Много готино да биеш по човека, който е арестувал наглите, спрял отвличанията и така нататък. Обаче въпросът е, като си разследва журналист 4 години, докато си бил сянката на премиера, кое разследване си направил тогава? Аз бих задал такъв въпрос. Или си само разследваш журналист, когато си опозиция, когато управляваш, не разследваш нищо. Аз мога да дам поне 100 примера по време на тройната коалиция тогава, която е можело да се разследва. Си речи, избираме си, когато сме разследващи. И ние като ставаме опозиция, един ден ставаме разследващи журналисти. И почваме да си разследваме. И някой като те закачи, кажеш, аз поне съм разследващ, аз съм разследващ, те затова ме притесняват. А докато си бил 4 години в държавната вила, кой си разследвал? Коя точно работа? В България давам и си един пример и спирам да приказвам по тази тема. Но вие може да зададете този въпрос, когато ви питат. За транспортните работници, какви усилия положихме? Това трябва да се обяснява. Кои не дойдоха? Сега тук Кисьов може да се разсърди, че точно от ДСБ ни отрязаха главата, като техния евродепутат не дойде на гласуването и си измисли какви ли не неща. Докато нашия Андрей Новаков се вози в камион до там, само и само, за да покажем подкрепата си. Тая седмица се надявам с Росен Желязков да направим първа копка и на трети мост на Дунава. невероятни усилия ми струва, но където видя колежката, румънската премиерка Вьорика. Добър ден, Вьорика, кога почваме моста? Довиждане, кога почваме моста? Здравей, кога почваме мост? Ще кажа да, и аз исках да е на още един на Русе да направим. Но те не искат, защото оттатък е тресавище, трябва да правят много тежки обществени поръчки, те се плашат от тях, докато за Свищов Зимниче са готови. Ми нека го направиме. То е публично частно партньорство, държавата пари няма да дава, ще подготвиме само инфраструктурата. Така че, надявам се тази седмица да финализираме, но всичко това е усилие, усилие, усилие. С Ципрас и китайския премиер сме на последна фаза за финансиране на Солун, Кавала, Александрополос, Бургас, Варна, Русе за жапелините. Като един огромен проект. И понеже Българската банка за развитие има най-големия кредит с китайската банка, аз няма да се учудя. Не казвам, че знам, но няма да се учуди, ако след Световната банка, другата така съизмерима, малко по-малка, Китайската народна банка, също открие своя офис в София. Просто такова ми остана усещането, слушайки колегата Ли. И понеже имаме 70 годишния от дипломатическите отношения, очаквам до края на годината президента Радев и Си Цзинпин да имат среща в България. Всичко върви добре по организацията й. И тогава ще се подпишат и се договорят и са сериозни неща. Но нека да станат. Сега днеска говорим за каквото е станало вече. Но конкуренцията, която създадохме, дава добри резултати. И затова ме е толкова яд и ми иде да взема един чук и тераси, покриви къде има, да го щупа и да го приключиме, защото всеки ден ни отваря тая тема и ние не можем да се извадим от нея. А толкова добри неща се правят. Говорят, че 10 милиарда се крали на година. Понеже те са действително пропагандата на Гьобелс. Знаеки, че една лъжа 100 пъти, като се каже, те не са и различни от тях. 100 пъти, като се повтори, тя става истина. И сега на Конституционния съвет попитах, ако се крадат 10 милиарда на година, първо дай да видим от къде. Миналата година капиталните ремонти са 3 милиарда и 700 милиона за държавата. Тая година са 5 милиарда и 100. Как ще се откраднат 10? Нали, започвам с хумора, защото то звучи хумористично. Второ, ако приемаме, че при нас е вярно това, даже не мога да го кажа, но хипотетично да приемем, че е вярно, къде в бюджета са се намалили с 10 милиарда? От времето на управлението на БСП с премиера Орешарски. Как като за армията за над 150-200 милиона? За МВР над 150-200 милиона? Двойно увеличение на учителските заплати? За всеки празник по 50 няколко милиона за пенсионерите? По 105-6 на година извън пенсиите? Плюс увеличението на пенсиите? Плюс 150 милиона за хората с увреждане. Плюс за спорт, култура, образование. Да не ги повтарям. Завчера още 50 милиона за заплати за медицинските сестри. Къде са били тези пари в бюджета на БСП, за да ги видиме? Тогава са имали брутен вътрешен продукт 56 или 57 милиарда, сега е 120 милиарда. И ръста на контрабандата под 5%. Тогава 34%. Значи те техните 10 милиарда сигурно където са крали, искат да ни ги припишат на нас. Но ето, аз ви давам разбивка на цифрите. дори най-тежката, тя не е компромат, защото си е истина, за смяната на уплътненията на линиите по граф Игнатиев. Не, че преди по тяхно време по социализма имало изобщо уплътнения. Трамвая дрънкаше, се чуваше от НДК на Централна гара, като върви. Но сега подмяната е за 200 хиляди. Сиреч, ако някой имал изгода и той си понесе наказание, колко да е разликата? Хората от Северна България, този месец ще направим поне две, за да стартираме веднага. И мисля, че и на Търговище вече... Защото, знаете ли, те червените олигарси много добре са знали, че като дойде ГЕРБ на власт, ще прави пътища, ще прави магистрали. И навсякъде са изкупени кариерите и земеделските земи. И сега, като влеземе на земеделските земи, те оп, обжалват и изпират. И Белкопитово Търговище буксува, докато не се разплатихме. Даже помните, ходих в Търговище да говоря аз с местните олигарси земеделски. Така че поне две копки ще сортираме. Струма върви. Северна България от Монтана нагоре също. И трябваше Ботевград Мездра. Това ми е много важно да го придвижиме бързо. Ние направиме ли Ботевград Мездра съвсем различно. После от Мездра до Враца е 4 лентов път. Обходите са ни готови на Монтана и Враца. Ще фърлим усилия и ще ги направим. Горанов го няма, защото е в Штатите. Той е Цецо, той е Горанов. Това са ни важните неща. Хората от Племенско. Това, че възстановихме Долна митрополия, военното училище, се приема много добре. И то си е справедливо, и то е правилно, защото милиарди се дават за военна техника. Трябва да има и наземен състав, и леци, и пилоти, а и са страшно готини там, като ходих да ги гледам. Курсантите направо разкошни деца. Така че се надявам парламента до края на месец април да го приключиме, за да може на парада на 6 май да дойде и военното училище Георги Бенковски да се представи на софиянци, така да им е драго. За да не ви отнемам повече от енергията, пак казвам, много добре се представихте. Има какво да се постига. Нанесоха ни тежък удар. Сами сме си виновни. Убеждавайте хората, че ще бъдем по-добри. Не обръщайте внимание. Тези хора, които са там, и аз не случайно много пъти съм ви връщал към учебниците на КГБ. Как се прави компромат? Значи, той така трябва да се направи, че този, който го чете, Владо, да се отврати от себе си, докато го чете. Толкова трябва да бъде гаден и лъжлив. Така трябва да бъде направен. Тези хора си измислят, легендират си. Това не случайно са деца, не случайно са възпитани в такива семейства. Измислят си легенда, като на всеки разузнавач. Така повярват в легендата, че са такива, разследващи или едикви си. Че те си вярват, разбирате ли? Те вече си вярват, че са такива. Те забравили всичко друго. Те вече вярват, че са там такива борци. И това е много тежък синдром. Много добро настроение съм, като ви гледах. Заключи сега нещо, за да се види ръководното начало на водача на листата.
Това Това сме България. Това сме България в Европейски съюз. С лидера премиера Борисов, отбор с платен визия за бъдещето.
Днеска Челси и Ливърпул. Сериозна работа. Добре. Желая ви приятна неделя и хубав ден.
Представяне на политическата платформа на ГЕРБ за предстоящите европейски избори от 14 април.
Радио К2 от мястото на събитието.